Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Застрашена ли е националната сигурност на България, ако икономиката спре заради цените на газ и ток? Отговаря Румен Овчаров, екс-енергиен министър и екс-председател на БСП София.
Беновска пита.
И днес, на Светла събота, 30 април 2022 година, точно 4 дни преди да разберем дали България ще въоръжава Украйна, чест за мене, гост ми е бившия екс-министър на енергетиката и голям функционер на БСП, да не изреждам всичките ви принадлежности, Румен Овчаров. Здравейте!
Здравейте!
Господин Овчаров.
Зрителите, слушателите на ном.
Не, на зрителите, на слушателите, значи излучваме едновременно в YouTube, в Facebook и по радио казва. Така че сте на три територии. Добре сте дошъл. Застрашена ли е националната сигурност на България, ако икономиката спре заради цените на газа и на тока?
Не, тя икономиката цялата няма да спре. От цените на газа зависи около 20-22-3% от икономиката на България и около 250 хиляди работни места. Така че пресилено да се говори по този начин, но това, че удара ще бъде тежък, особено по конкурентоспособността на тези предприятия, които зависят от природния газ, е също очевидно. Нека не забравяме, че и в момента цените на природния газ в България са три пъти по-високи, отколкото цените в Сърбия и два пъти по-високи от цените в Унгария. С сегашното двойно увеличение, което ни предлагат управляващите, разликата ще стане още по-драматична. Казвам това, за да преценят и зрителите, и слушателите какъв ще бъде ефекта върху конкурентоспособността на българските индустриални предприятия.
Каква е аферата, ако мога да се изразя така, около това, че ние отказваме да платим в рубли, и Асен Василев и Кирил Петков казват, без да споменават обаче, чрез какъв канал, ние ще почнем да снабдяваме с алтернативна газ. Само ще цитирам външния министър Сергей Лавров, който в телевизионно интервю пред Ал Арабия казва, че че Полша така, ако Полша и България поставят идеологическите си амбиции над интересите на своите народи, над интересите на бюджета си, това е техен избор.
Тук е абсолютно прав Лавров. Няма нито една причина, поради която България да се отказва от доставките на руски природен газ. Поне економическа. Пък то няма и политическа, защото приказките за това, че видите ли с новата схема са нарушавали санкциите срещу Русия, как пък нито един от вас не се сети да попитаме кои санкции? Кои санкции се нарушават с новата схема?
Казано сме питали сме, и... обаче... само ще ви направя една аналогия и вие ще съгласите.
Само нека да завърши.
Закона
Магницки е друга.
Въведохме го тук в България, а Лаура Кьовиш каза, че той не важи в Европа. Какви санкции са приети?
Тук става дума за същата логика. Какви санкции, при положение, че срещу доставките на енергийни ресурси в Европа санкции няма?
Да.
Няма. Какви санкции са нарушени?
Имаше обещание на Урсула фон дер Лайен, че ще увеличим санкциите с още пет, но не разбрах кои санкции. Това беше преди.
Ще ги увеличим, ще въведем шестия пакет.
Да.
И как да ви кажа? Така че тук санкции, които да се нарушават, няма. Нищо в схемата няма, който да затруднява Булгаргаз. Булгаргаз прави две неща. Тоест не Булгаргаз, а българското правителство чрез Булгаргаз. Прави две неща. Първо, нарежда се до Полша като
идеологически противник на Русия.
Основен, как да кажа, вожд на антируската фаланга в Европа. Нещо, което за мен е изключително вредно. Генерал Гурко има паметник в София, защото е освобождавал София. А генерал Гурко е потушавал въстанието в Полша. Така че отношенията на България към Русия са коренно различни. И това, че ние се построяваме до Русия, до Полша, за мен е изключително недалновиден акт на сегашните управляващи. груба политическа грешка. Ако трябва, ще поговорим и за това. Но това е, така да се каже, политическия слугинаж. Аз преди малко го казах в една телевизия. Нашите управляващи се характеризират с една мисъл на Мартин Лутър Кинг. Няма нищо по-опасно на този свят от искреното невежество и съвестната глупост. А в дадения случай става дума обаче за безсъвестна глупост.
Аз ще ви цитирам една мисъл на Тръмп. Той казва, цитирам малко свободно, че трябва да си глупав, за да се противопоставиш на Русия.
Тук сега няма да влизаме в после
говоря, че говорим за Русия. Света, хора от света са.
Да, и то от една и съща страна на Атлантическия океан. Нашата глупостта, нашите управляващи е безсъвестна. И ще ви кажа защо. Защото те правят всичкото това, поставяйки на практика пред колапс над 20% от българската индустрия. Не знам какво ще се случи точно с топлоснабдяването след няколко месеца, защото сега някакси само с топлата вода ще попреживеем. Защо го правят? Сега ще ви кажа каква е аферата. В началото на месец април аз през нашия председател на съвета по енергетика Таско Ерменков помолих Дроекта Нинова като вице-премьер да поиска от управляващите да свикат коалиционния съвет по енергетика, така наречен. Свикаха го. Отидохме там. Никой обаче от управляващите не беше готов да каже какво смята да прави правителството. И никой даже не дойде.
Те не отговориха на пресконференцията, която дадоха на ден в БТА.
Да. И тогава на едно оперативно заседание министъра докладва, ние ще поискаме допълнителна информация. След което всичко замлъква. Всичко замлъква обаче за нас и за вас. На 18 април, Булгартрансгаз резервира целия капацитет на вход от Гърция в България. Целия капацитет.
Каква е тази швейцарска фирма МЕТ, която ще, го прави сега ще това?
Сега ще стигнем и до фирмата.
Хайде!
Спокойно. И какво се оказва? До тук всичко замлъква. Никой не знае какво ще се случва. Коалиционните партньори не знаят, правителството няма решение. И заднъж на 27-ми се явява политическа партия Продължаваме промяната на пресконференция. И Асен Василев с блескави очини обещава как ние пак ще напляскаме руснаците.
Да.
Ние го гледахме този филм с пляскането на руснаците преди 10 години точно. И то точно по това време беше. Когато Дянков ги пляскаше. Нали помните как ги напляскахме тогава?
Не.
Е как не? Ние ги напляскахме.
Говорите за доставките на газ, когато нямахме...
Не. Говоря за спирането на проекта Белене.
Така?
Когато руснаците казаха, че ще заведат арбитраж, ние казахме, че ги напляскаме. И тогава НЕК дължеше
на Газпром?
Не, на Газпром, а Атомстройекспорт.
Атомстройекспорт.
27 милиона евро. Иска на руснаците... внесен септември беше за 1 милиард и те ни осъдиха за 600 милиона.
Да.
Които ние като попол пляскайки ги. Да. Платихме ги и сега оборудването го няма в Белене. Две трети от оборудването го няма, но никой ни пита за къде е.
Къде?
Нали, напляскахме ги тогава.
Къде?
Сега, що ме питате мен? Питайте тези, които управляваха тогава. Сега пак ги пляскаме. Какъв е ефект? Значи на 18 резервираме капацитета. Никой нищо не знае. На 27-ми политическа партия ГЕРБ Ясен Василев с блеснали учени обяснява, че ще пляскаме руснаците. После го обяснява и пред някакви английски телевизии. Аз си мисля, че това момче вече се изживява като новия министър-председател на България. Затова си прави пиар кампанията. Някой явно му е пошуснал, че той е следващия, защото Петков така
е. За нас казано, вземно ли върнете внимание, че той седна на централното място на тази пресконференция в БТА и водеше. Кирил Петков малко беше...
Кирил Петков не можеше да вземе думата от него. Да. Нали? От време на време успяваше да се включи с някой не особено умна реплика. Нали? Че видите ли, газа от Азербайджан е пет пъти
по-ефтин. Да ги оставим. 100 дни са им минали.
Така, да минем от нататък. Какво се случва през този период? На 27-ми те ни информирате, че политическа партия Продължаваме промяната е решила, че ние няма да доставяме газ. Така че това решение не е на правителството. Това е решение на членовете на правителството и политическо решение на Продължаваме промяната.
Подсказвате, че може би ще има коалиционно напрежение?
Не, подсказвам, че сега хората, които са засегнати от това решение, трябва да знаят кой го е причинил. И това е Продължаваме промяната с съпредседателя Асен Василев и Кирил Петков.
Така.
Какво се случва по-нататък?
Не избягайте от темата за швейцарската миниатюрна енергия.
Сега продължавам. Изведнъж на 27-ми обявяват това, преди два дни на 28-ми обявяват процедура с търсене на доставчик. Сега, вместо да я обявят на поне на 18-ти, когато са заявили капацитет. Поне да кажат така, проверочно, кой има, може ли, как, така. Представете си, коя е фирмата, която се оказва, че има готов танкер.
След колко реагира?
След един ден. Реагира единствено фирмата МЕД, регистрирана в Швейцария.
МЕД Енерджи,
регистрирана в офшорната зона на Швейцария.
На същата тази фирма вече изпълнителен директор е бил новия шеф на Булгаргаз Людмил Йоцов.
И знаете ли откъде ще ни доставят природния газ? Сещате ли се, за да е по-евтино откъде?
Ми разбрах първо, не знам дали съм права, че връзката комотини Сидарокаса.
Не, тя връзката, не. Това е връзката, това е тръбата.
Така.
Но газа откъде ще дойде?
От Гърция?
Не, от Тринидад и Тобаго. И сега кораба пътува натам и обратно, за да го натварят и да дойде в България.
Вие откъде знаете?
Сега. Чул съм. Тринидад и Тобаго, за да е по-евтино.
Каква е цената там?
Сега каква ще бъде цената? Вчера ни обявиха, че цената ще бъде около 100 евро. 100 евро е с около 40% по-висок. Еми да, от 70 сега става 100, нали? Което не е 30.
30.
Не е 30. 30 към 70, към, не към 100, а към 70 е доста над 30, а над 40 даже.
Да, към 40, да.
Така, но това не е цялата истина. Защото тази цена 70 е формирана при борсова цена на TTF 130 евро. Миналия, преди един месец. TTF е борсата в Холандия, която е, така се каже, референтна по определение на цената на газа в България. Сега към края на този месец тази цена е вече 100.
Така.
Тоест, ако ние продължавахме да получаваме газа от Русия, цената трябваше да падне от 70 на 50 евро.
За корупция ли намеквате?
Не, намеквам за това, че българските потребители и производители ще плащат двойно по-висока цена.
Кому?
Заради политическа партия ГЕРБ. И сега стигаме до безсъвестната...
Грешка.
Политическата партия продължаваме промяната.
И навик от БСП.
Да, аз понеже съм, още не съм...
Защото вчера Бойко Борисов точно разискваше тази схема с вашата лексика и с вашите факти.
Той Бойко Борисов тези факти още не ги е научил. Той те първо ще ги разбере.
И не пускам.
Какво се случва нататък? Двойното увеличение изцяло поради тази причина. Сега, колко е комисионната, която се взема? Как се прави процедурата? Нормални хора, които се занимават с доставки на газ, казват, но ние имаме борси. Нормално беше да се каже на борсата, искаме да закупим еди какво си. Става дума за държавно дружество.
Но не би Бойко Борисов това да същото вчера.
То трябваше да обяви обществена поръчка за доставка на количества газ. Нито едното се случва, нито другото се случва. Но основното е цената.
Добре, да, господин, вчера все пак, като казах, тя кажете и Б. Корупционна ли е тази схема и кой ще вземе парите?
Естествено. Този, който е реализирал.
Кой?
Това вече не е моя работа, има разследващи органи, да се направят труда, да поработят.
Благодаря ви за това. Вчера точно Борисов говореше на тая тема и аз му казах, господин Борисов...
Цикайте непрекъснато в това какво е казал Бойко Борисов.
Чуете какво питах. Питах, вие тук сега политическите ви амбиции ще бъдат решени на избори. Нали, не ни занимавайте с тях. Но кажете, ще сезирате ли прокуратурата, съответно ДАНС, така нататък службите, за тази схема, ако е корупционна за доставка на газ. А той ми казва, не, няма да ги сезирам. И най-накрая ми обеща, че заради мен ще сезира главна дирекция на полицията. Това сериозно ли?
Е, той си ги обича главна дирекция на полицията. Може би...
А трябва, защото вие също казвате, че трябва да бъдат сезирани прокуратурата и съответно...
Аз не съм казал такова нещо. Казах, че ако има престъпление, има разследващи органи, които да бъдат така добри да го разследват. Ага. Аз не съм информатор.
Не ги подтиквате.
Още повече на прокуратурата, която...
Да, имате си с тях, още беш.
Така, нали, влизаме... най-малкото...
Приключиха ли вашето? Давай, между другото.
Ами...
Не съвсем.
Вече сме накрая.
Накрая.
Надявам се.
Ще бъдете оправдан. Он си горе знае, сигурно. Добре, но вълчиките, ние не можем да останем без участие. Вие нямате право. като енергетик, като фактор, като човек, който знае, като човек и със влияние в политиката.
Това, което правя в момента, как ви излезе, че го оставям без участие ли?
Не, но да си говорим по телевизорите, по радиата и така нататък, това като че ли не е достатъчно.
Какво трябва да направим? Да излезем на улицата?
Не знам за улицата, не съм много по улицата, но да сезираме. Или може би да помолим прокуратурата да се самосезира от предаванията?
Ми да се самосезира, тя има право.
Ели?
Да действат, но те няма да действат. Не се притесняват.
Защото главният прокурор Гешев сега се опитва да не бъде махнат.
Естествено.
Добре, и в крайна сметка какво правим ние гражданите, а и хората на бизнес, защото ние сме взаимно свързани като скачени съдове.
Ми, нали виждате какво правим? Мълчим си. И чакаме да ни се случи. И чакаме и те хора да ни го случват. Но трябва да е ясно какво, кой ни го случва. Аз затова говоря за политическа партия, Продължаваме промяната. И новия кандидат за министър-председател.
Асен Василев.
Ами така ми се струва на мен.
А как един такъв въпрос за финал?
Ако трябва да бъда честен, по-голям слугинаж и по-голямо плонжиране от това правителство и по-голям отказ от суверенитет за България, ми се струва, че не е имало. Може би с един кратък период от време, когато Даниел Митов беше министър на външните работи. Тогава нямахме министър на външните работи, имахме още един говорител, тук е регионален, на Държавния департамент на Съединените щати. Сега вече става дума за тотално чуждо поклонство.
Добре, но има и нещо още. Подписаха един меморандум за 1 милиард долара с една фирма Джейм Корп.
Знаете ли какво има в този меморандум?
Горе-долу.
Там?
Цялата енергетика се предава в ръцете на Джейм Корп и IP3.
Предава. Все едно е, как би го разъл? Това е меморандум за сътрудничество между Съединените американски щати и България.
Еми, щати, трекоха, че не е. Само че
Съединените щати казват, че те не са. На една частна фирма се ангажира не само да ви достави и да ви управлява проблемите с ядреното гориво на България. Между другото, за тези неща трябва да се говори, защото така, благодарение на подписаните...
Пак не застрашава националната сигурност.
100% не нарушава, защото ние в момента, на един от блоковете в Козлодуй, изпълнявайки само че подписан програма от Бойко Борисов, в момента зареждаме с по 6 касети всяка година. И за 5 години ще произведем 30 касети повече от работело гориво. И съответно ще заредим повече, което струва пари. Вижте, България е уникална държава. Ние 2012 година проведохме уж конкурс, с който да изберем компания, която да провери може ли в България на 7-ми блок да се построи 7-ми блок в Козлодуй. И кого избрахме? Уестингхаус. Който да провери, може ли да се построи AP-1000 в Козлодуй, да се докаже.
Е, само да избягаме от руските доставчици.
Така. Сега сме избрали Уестингхаус да докаже, че неговото ядрено гориво може да бъде безопасно използвано в българските ядрени реактори.
Построени от руски български части.
Американското ядрено гориво от американската фирма, която го произвежда, да ни го докаже. Има ли друга такава държава, ми обяснете, която по този начин да го прави? Сега, ние малко подскачаме насам нататък, но въпросът, между другото, не е никак елементарен. Защото, не знам дали чухте, забелязахте, но Запорожката атомна електроцентрала е под контрола на руснаците. И в телеграм канала на един от операторите той написа. Сега най-после, операторите на Запорожката централа, сега най-после ще можем да кажем истината за резултатите от експлоатацията на американското ядрено гориво. Защото до момента отчетите ги пишехме под натиска на Службата за безопасност на Украина и ЦРУ. Ние не знаем тази истина. Но въпреки това, вече имаме уволнен, напуснал, подал оставка служител на Агенцията за ядрено регулиране, който не иска да участва в лицензирането на това ядрено гориво.
Сега въпрос, колко време ще трае това невежество, наше незнание или изчакване търпеливо?
Не, не виждам аз търпеливо изчакване.
Така ли?
Къде го виждате? Те хората си действат. Невежеството не им пречи.
Кои са хората? Кирил и Асен?
Да, да.
Не, а питам за нас.
Българин е търпелив. За съжаление, обаче този път ми се струва, че управляващите много сбъркаха, особено по отношение на отношенията си към Русия и Украина. Тази първобитна, допотопна пропаганда, каквато аз не помня даже в годините на социализма, през които аз бях жив, това е едностранчиво отразяване на информацията. Вижте, онзи ден срещам с един виден украинец. Виден украинец на моите години. И той ми обяснява, знаете ли какво? Ами те украинците, те руснаците са хуни. И аз го гледам, чакай бе. Ами ти израсна заедно с тях, ти учи заедно с тях, аз учих. Кога станаха хуни? Кога станахте вие такива възвишени, прогресивни и така нататък? Кога? Когато изгорихте 40 човека в Одеса, има и българин там, между другото, когато разстреляхте безпортния полк 14-та година в Мариупол, когато денонощно нарушавате Минското споразумение. Но след това сетих за нещо друго. Значи, руснаците са хуни. Българите са татари в Македония. Руският език не е държавотворен. Т.е. руският народ не е държавотворен в Украина. Българският не е държавотворен в Македония. Българският език не е официален в Македония. Руският не е официален в Украина. И не ви ли се струва, че са много еднакви нещата? Значи, опорната точка е една и съща.
Абсолютно. Нямам изобщо никакво в спор. За финал един шеговит подарък, но той ще прозвучи именно в контекста на нашия разговор. Подарявам ви една тениска. Harold Low.
Е, на мен сега ми завърши Оксфорд, стана доктор.
Но вижте какво пише отдолу. Just kidding.
Аз до Харвард съм ходил само за да го видя.
Да ви послужи като...
Добре,
предприемаме ефективни действия. И се позволявам така един символичен подарък в Конституцията на България. Знаете, имате, но я подаряваме с облик на новите.
Подарявайте приказка за стълбата.
А вие каква книга ще ни донести за
нас? Аз не ви донесох, аз съм на село и там няма книжа.
Благодаря ви за този разговор.
Следващия път.
Разговаряхме с Румен Овчаров. Изчезваме за малко и се връщаме.